Dobrý den, přátelé podcastu Keci a politika. V sobotu jsme měli živé vystoupení v Příchovicích, které dopadlo, myslím, slovy klasika nadmíru výtečně. Díky všem organizátorům, panu Mandlíkovi, manželům Plecháčovým, moc si toho vážíme.
A penzionu u Čápa.
A penzionu u Čápa, kam doporučujeme jít, protože to připomíná rakouský hotel s českými cenami.
Bylo to velice vřelé a děkujeme všem, co jste přišli taky si nás poslechnout naživo, bylo to moc fajn.
Jen nám bylo líto, že v tu sobotu jsme strávili 2 hodiny tam a 2 hodiny naspátek a nemohli jsme vám zprostředkovat live stream z té události, která se děla v Rusku. Já tu událost, někdo tu událost nazývá jako pokus o puč, já tomu spíš říkám papuč. Jak bys to zhodnotil krátce několika slovami nebo větami ty, Petrosi?
Já myslím, že to byly klasické ruské šibřinky. To je moje oblíbené sokolské slovo.
Jasně. No a Máťa samozřejmě podobná dramata zažívá každodenně v Děčíně, takže jak bys to ty nazval? Tobě to není vzácný.
Jako jak mám spojit Prigožina s Děčínem a no, já jsem to charakterizoval tak, že
já bych věděl,
že se stalo to, před čím varuje kapela JAR, a to je, že když táhneš na Moskvu, nesmí ti před ní dojít pervitin. To si myslím, že se Prigožinovi stalo, že kdyby postupoval na Moskvu přes Ústecký kraj, že dotáhne až do Vladivostoku.
Já si myslím, že on se do Ústeckého kraje ještě chystal.
No, tak uvidíme.
Ty tam už byli ti s Foldinou, tam byli ti na těch motorkách, že jo?
Jsi opruzení vlci?
Ano.
Ano, máme tam jejich vyznavače doteď a myslím si, že tam na ně zbožně čekají.
Tak, teď ještě malá upozornění. Tento čtvrtek, 29. června máme vystoupení v pražském klubu Rockafé. Následně 21. července na Colors of Ostrava jsme.
Upozorňuji, že to je samozřejmě náhoda, že všechny naše vystoupení před Vánocema jsou vždycky v den mých narozenin, tak tentokrát je to vystoupení v den mého svátku, protože je svatého Petra a Pavla, podle řeckého kalendáře.
A to je úžasný. A zrovna ten den tam bude prezident Petr Pavel na Colors of Ostrava.
Ne, já myslím, že teď budeme v Rockafé. Taky 9, to není 29.
Ne, tohle je 21. Okay. Července. Tak.
Tak já mám 29. července.
Ano, potom o den později, 22. července, budeme mít další open air v Lulči u Vyškova.
To říkáš správně, 29. června jsme v Rockafé.
Ale já to, co jsem říkal, Petrosi.
A to já mám ten svátek.
Já
to tam nebude Petr Pavel.
My jsme s Dorty sebou, kdo se tam chystáte.
Tak, 22. července v Lulči, lístky jsou v prodeji. No a o srpnových akcích vás budeme informovat. Takže tenhle díl nemůže být o ničem jiném, než o tom, o čem jsme měli udělat ten livestream v sobotu, tedy o
papuči, šibřinkách se mi líbí taky.
A dalších věcech.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Musím říct pár slov pro toho, kdo to náhodou nesledoval. Je zajímavý, že já jsem dneska si SMS-koval s jedním kolegou, známým novinářem.
Já jsem řekl, že jsi se SMS-koval s Prigožinem.
To bych rád.
To
bych rád a potom řeknu, proč bych rád.
Ty bys mě úplně dostal.
Jako. Že bychom věděli, proč se odmlčel, protože jsi psal s Bohou, že
neměl čas. Měl SMS-kou korespondenci s Bohou Ivan Pečinkou.
Začíná to dobře, pánové. Na to, jak to bylo v sobotu docela vážné, tak no, o co šlo? Takže a co jsem si teda SMS-koval? SMS-kovali jsme si to, že i když jsme v sobotu i v neděli sledovali celé to hemžení v Rusku, tak ani jednou jsme si vlastně nezapnuli televize a vystačili jsme s tím, co je na sociálních sítích, co se píše v zahraničních médiích a vlastně celé jsme to vnímali úplně jinak. Takže a jak bych začal? Takže soukromá armáda zpátku na sobotu se rozhodne, že bude demonstrovat svou sílu. Soukromá armáda, která se jmenuje Wagnerovci, nenáhodou podle slavného německého skladatele Richarda Wagnera, kterého miloval Adolf Hitler.
Nejenom,
ale náš oblíbený Woody Allen, jestli si vzpomínáš, v jednom tom filmu říká tu slavnou větu, že kdykoliv slyší Wagnera, má chuť napadnout Polsko. Takže naštěstí si Jevgenij Prigožin, šéf téhleté soukromé armády, možná si pustil Wagnera, ale namířil to na Kreml. A nejdříve obsadil velmi bezbolestně Rostov na Donu, což není jenom tak, jaké město, protože tam sídlí v okolí Jižní velitelství vojenského okruhu. Je to důležité místo pro zásobování a údajně se tam měl nacházet, ale kdo dnes ví, jestli to tak je nebo není, náčelník generálního štábu Gerasimov a ministr obrany Šojgu. Pro mě je symbolem tady téhleté soboty a toho obsazení Rostova to, kdy ten Prigožin sedí na nějakých traverzách, po levé straně má náměstka ministra obrany a po pravé straně má šéfa GRU, což je vojenská kontrarozvědka.
Jako rozvědka, celého GRU? Nebo?
Celého GRU. A teď si s nima něco vypráví. A souběžně máme zprávy, že těch jeho 5000 hochů jedou s tanky a s protileteckou technikou jedou na Moskvu. Nikdo jim neklade odpor. Když tam přiletí vrtulníky, tak je sestřelí. Když jsme byli v těch Příchovicích a nějak jsme to tam průběžně se taky snažili komentovat, tak Petros říká vždycky, už jsou 400 kilometrů od Moskvy, už jsou 350, už jsou 300. Já myslím, že jsme končili, když byli 200 kilometrů od Moskvy, ale podle toho, jak se tam, jaká byla rychlost toho jejich postupu a jak se tam neformovala ta obrana, tak oni by jako samozřejmě, a to, jak utíkali, jak zajíci z Moskvy do různých zemí, jak oligarchové, tak údajně i Putin, tak podle toho, jak vyklízeli tu Moskvu, tak jim se to samozřejmě mohlo podařit dojet nejenom do Moskvy, ale nějaký důležitý instituce obsadit. Samozřejmě, že by se nikdy neudrželi, ale pak to najednou skončilo tak zvláštně podivně.
To nevíme, jestli by se neudrželi.
Tak zvláštně podivně operetně, takže já vykopávám dvě základní otázky. První je, co myslíš, Petrosi, že bylo podnětem tady k tomuhle vystoupení? A ta druhá otázka, jaký byl asi obsah dohody Putina s Prigožinem, který tohle všechno začal? Takže co myslíš podle tebe, že bylo podnětem tady k tomu?
Tak to ten Prigožin říkal jako, nevím, prostě několik měsíců a stupňoval ten svůj tlak v těch svých videích nebo na těch různých wagnerovských jako kanálech, jak už na většinou na Telegramu. Tak mu vadilo to, že nedostával dost zásob od ruské armády.
Munice hlavně myslíš.
Od ruské armády. Vadilo mu, jakým způsobem ruská armáda, a to projektoval do ministra obrany a do náčelníka generálního štábu, jak vedli celou tu operaci na té Ukrajině. A postupně byl jako v těch svých vyjádřeních drsnější, drsnější a drsnější. A pak se někdy minulý týden prostě patrně rozhodl, že už toho je moc. On tvrdí, že, nebo tvrdil v nějakém tom videu, že ho napadla jako stýlu, jako z východu ruská armáda jako nějakou velkou dělostřeleckou palbou.
Ukazovali videa nějaký.
A pozabili jako spoustu těch Wagnerovců údajně. A ty první dny to vypadalo tak, že to byla ta roznětka, jako která způsobila ten nájezd na ten Rostov. Kam si teda jel pro Šojgu a Gerasimova. A tam mu teda ti místní řekli, tak si pro něj jde do Moskvy, že jo, to tam v jednom tom videu to tam někdo říká, že jo. A jestli to tak bylo nebo nebylo, těžko říct, protože zásadní věc ke všem těm událostem posledních jako tří dnů, jako od pátku, je to, že si myslím, že neví vůbec nikdo nic, vůbec nikdo neví nic, a všechno, co k tomu říkáme my nebo kdokoliv jiný, tak buď popisujeme události, které se reálně staly, jo, prostě byli v nějakém městě, dojeli do Rostova, dojeli do Voroněše, se střelili ty letadla, bylo jich zhruba tolik a tolik. A slyšíme, co říká Prigožin, ale proč to říká, co se stalo během toho dlouhého pochodu na tu Moskvu, to si myslím, že bude ještě se budeme dlouho dozvídat, protože já si myslím, že Přestože všichni jsme byli v sobotu smutní, že to skončilo, že jo, protože jsme chtěli vidět tady ty hrdlořezy jako v Kremlu, tak si myslím, že to naopak, to bude začátek začátku, jako. To všechno ještě se bude teprve dít.
Hele, k té první otázce teda, co bylo podnětem, já mám pocit totiž, že Prigožin hrál o život. Že už v tu dobu, kdy dva dny před tímhletím vystoupením dal takový ten svůj post nebo to své video na sociální sítě, kde byl úplně otevřený a kde naprosto demaskoval, o co šlo v roce 2014, když vstoupili ruská vojska, to byly tyhle ty polosoukromé armády, různé tlupy, když vstoupili na ten Donbas a když na Luhansku a v Doněcku okupovali tyhle ty území. On tam absolutně přesně diagnostikoval a popsal, jaký zájmy, jakých oligarchů zatím stály. On tam přesně popsal to, co jsme jako tušili, nebo někteří novináři to popisovali a člověk neviděl, jestli je má brát vážně nebo ne.
A spousta těch ruských zdrojů jako celou dobu to takto popisuje.
Kdy popisovali, jak tam šlo vlastně o majetky. O to, jak tuhle tu válku vyprovokovali někteří oligarchové a sponzorovali ji, k jakým majetkům se dostali, majetkům typu elektrárny a uhelné doly, jaké zabrali věci. A úplně přesně to takhle popsal a musím teda říct, že jsem si říkal, to není možný, jak až kam daleko jde, pak řekl tu slavnou větu, že v únoru 2022 v žádném případě Ukrajinci nechtěli napadnout Rusko, což je jedna jako z verzí, která se šíří v těch ruských
Donbas,
médiích.
Donbas.
Nebo Donbas.
A že nešlo o denacifikaci Ukrajiny.
Ano, a že nešlo o denacifikaci Ukrajiny, takže to jsem si říkal, ten zašel už daleko. A tahle ta akce z mýho pohledu je jeho pokusem už zachránit si život, protože on už viděl podle mě, že ti zabijáci už jdou po něm a že má být vyskočen z okna nebo má vypít čaj s jedem a že ta jeho armáda má být rozpuštěna. Takže v mém pojetí celá ta akce byla proto, aby zachránil sebe a svou 50-tisícovou soukromou armádu.
No, ona měla být rozpuštěna, měla být začleněna do ozbrojených sil Ruské federace.
Což znamená, měl by být zbaven veškerých zdrojů, které měl a dalších věcí. No a teď se dostáváme k té druhé otázce. Jaký byl teda obsah dohody?
To si myslím, že k té ještě dojdeme. Jo. Důležitý je si uvědomit, jako proč se tohle vůbec může dít. Protože to, co on říkal o těch důvodech té války na Donbasu a potom následné napadení jako Ukrajiny, nejsou jako nějaký moc velký novinky. Jako jo. Zajímavý na tom, tím, že to říká Prigožin a říká to teď.
Tak to má váhu a autoritu.
Tak je to zajímavý v tom, že pak si můžeš udělat ten celý obrázek, který říká něco mnohem důležitějšího. A to je to, že Ruská federace není fakticky stát. Je to federace různých vorů v zákoně, kterou nějakým způsobem udržuje v rovnováze Putin a ten jeho klán.
Řekni, kdo jsou to vory v zákoně, prosím tě.
Capo di tutti capi v italské mafii.
Jo, to jsou lidé, kteří vzešli z vězení, kde vytvořili zločinecké organizace, tak, které pak přenesli do mírových podmínek.
Je to prostě vorovský systém, který opravdu celý řídí jako jenom různé tlupy jako gangstrů. To, že mají na sobě drahé obleky a tvářej se, že jsou jako podnikatele, nic neznamená. A teď došlo k nějaký krizi tady toho vorovského systému a tak jako prostě probíhaly jako války mezi klany mafiánskými v Americe nebo v Itálii, anebo předtím jako v těch různých jako mongolských stepních jako uskupeních, tak to probíhá úplně stejně. Je to prostě podobný, jak když se díváš na Hru o trůny a tam vidíš, jakým způsobem fungují ti dotrakové, oni fungují podobně jako ti Rusové. Takže jako Rusko není prostě stát, je to jako dotracký kalasár. Jako. A stejně tam fungují ty vztahy a ta hierarchická struktura. A ve chvíli, kdy prostě se jeden ten kál prostě ukáže nějakou svoji slabost, tak tě se něho prostě zabijou, že jo. Jo, a spálej ho prostě v ohni. A to se teď podle mě děje. Je omyl se na to dívat jako na stát, protože všechno to, co se tam odehrává, jak v Rusku, tak na tom Donbase, se netýká jako podaných tady těchto klanů. Jako běžných občanů Ruska se tohle vůbec netýká. Jediné, v čem se jich to týká, je, že se mají hůř a musí rukovat do armády, ale oni o tom v ničem nerozhodují. Jako v ničem. To nemá strukturu státu a jeho obyvatele nemají naprosto žádnou šanci ovlivňovat to, co ten stát, jako jak se ten stát chová, protože to není stát. A Vladimír Putin s náma od roku...
Můžu ti do toho skočit jenom? Já myslím, jsou tam dvě věci. Nemá to strukturu státu, ale to, jak je to velký, že je to největší stát na světě, stále ještě přes všechny ty kotrmelce a to zmenšování toho území, tak oni vlastně nemají jako centrální moc. Ale... Což zajišťovala dřív ta komunistická strana a to, jak se to z toho tenhle ten svorník vytáhl, tak na mě to působí a mnozí to jako popisují, kteří se tím zabývají, jakože jsou to, že některé republiky, hlavně ty, kde jsou nerostné suroviny, jsou vlastně na pokraji, už byly předtím vystoupení a že nerespektují tu autoritu.
Já vím, ale já ti tohle přece říkám, tak jako Čingischánova říše taky neměla jako strukturu státu, oni fungují stejně. To, že jsou v nějakých hranicích...
Tak Čingischán byl v raném středověku.
No to je jedno, oni se chovají stejně furt. Oni se opravdu chovají tímto způsobem. To, že mají momentálně nějaký jako pevnější hranice, než měly tady ty mongolský středoazijský říše, to jako nic neznamená. To je jenom výdobytek jako moderní doby, ale ta vnitřní struktura je podle mého názoru úplně identická. V tom chování se té elity mezi sebou a v tom chování se té elity vůči tomu zbytku toho obyvatelstva. Dokonce si myslím, že ti mongolští chánové se chovali k těm svým podaným líp, než se k tím chovají ti ruští gangstři. Jako. No a ve chvíli, kdy dochází k nějakému soupeření mezi těma klanama, což zjevně dochází už další dobu, tak Vladimír Putin trošku ho doběhlo to, že on samozřejmě je původně gangster z toho Petrohradského podsvětí, že jo, ale malej. A snažil se v těch prvních letech toho svého vládnutí vlastně až do období, kdy nahrazoval Medvěděva. Tam on byl prezident, že jo, pak se tvářil, že tam mají demokracii, tak tam nechal zvolit Medvěděva a pak se zase nechal, on byl premiér a pak se zase nechal zvolit tím prezidentem a teď se nechal prodloužit ten mandát do roku 36 nebo dokdy, jo. Tak chybou Vladimíra Putina bylo, že se v těch prvních 10, možná 15 letech jako snažil tvářit, že tam ta demokracie je. Jo. Sice to byla taková jako ruská demokracie, ale jako tvářil se navenek, že to tam takhle funguje. Čímž na nějaký čas jako nechal tam vytvořit nějakou občanskou společnost nebo její zárodky, ukázal těm lidem, že si můžou volit starosty a tak. Dokonce, že dal jim pocit, že si dokonce volí prezidenta. Ale uvnitř to pořád byl ten vorovský systém, jo. Prostě oni jenom mezi sebou vyjednávali o tom, jak to bude.
Ale postupně to utužoval, protože nejdřív se volili gubernátoři a pak si to vzal pod sebe
samozřejmě,
a jmenuje je.
Samozřejmě, on postupně jako utužoval ten systém a velmi pravděpodobně minimálně v posledních třeba 5 letech začal utužovat i ten systém jako vůči těm jednotlivým bojarům, těm vůdcům těch menších mafií. A to se vystupňovalo po roce 2014 a pak po roce 2022, kdy někteří ti bojaři, jako jak se jmenuje ten z toho, z té Chelsea?
Abramovič.
Abramovič a podobní, kteří už byli jako westernizovaní na západě, měli prostě pocit po tom únoru 14, že když pojedou do Moskvy, tak by mohli jako něco prostě vyjednat jako tady s chánem. A pochopili, že ne. Jo, pochopili, že ne, že teď nastává období, kdy on jako bude chtít utužovat ten systém. Co bylo podle mě, když se vrátím k tomu Prigožinovi, jako trošku zmatečný a proč si myslím, že si mohl vidět videa typu, že tam sedí s náměstkem generálního štábu, náčelníka generálního štábu. A...
Náměstkem ministra obrany.
Náměstkem ministra obrany.
A šéfem GRU.
A šéfem GRU.
Kteří ho měli zatknout nebo zastřelit okamžitě.
Jestli to byli ti dva, tak co na nás může působit zmatečně a co podle mě vyvolává u některých lidí ten pocit, že to celé byla hra. Já jsem téměř 100% přesvědčený, že nebyla. je to, kdo vlastně ten Prigožin je. Protože nemůžeš očekávat od náměstka ministra obrany, což jako i v tom Rusku je velká šajba, a samozřejmě šéf vojenské tajné služby je taky velká šajba, že přijdou a toho Prigožina jako v tom Rostovu zastřelí. No nemůžou zastřelit, protože oni žijou ve světě 34 let, ve kterém Jevgenij Prigožin celou tu dobu byl metr od toho Putina. Už v Petrohradě, až do Moskvy, poprvé zvolený, podruhé zvolený, celou dobu, všichni v tom Rusku, v té vorovské vrstvě té věrchušky, jako věděli, že toto je jeden z nejbližších lidí Putina a měli s tím samozřejmě letité zkušenosti.
A doplním to, a ani v žádném z těch nejradikálnějších videí, které měl na sociálních sítích Prigožin, ani jednou nekritizoval Putina.
Přesně
a pozor, a Putin ani jednou nekritizoval do téhleté soboty Prigožina.
Nemenoval ho, ani sobotu nemenoval.
A pak je ještě zajímavá jedna věc, že v ruských oficiálních médiích, a mám to od lidí, kteří je opravdu sledují na denní bázi, tak se jméno Prigožina příliš jako nevyskytovalo. Že byl znám, přesně jak říkáš, vorum v zákoně.
Ale on to dlouho popíral, on se přece soudil s lidma na západě o to, že on není majitelem a šéfem Wagnerovců dlouhou dobu, jako až vlastně do února 22. Jako jo. Takže nemůžeš očekávat od těchto lidí, když ten Prigožin přijede do Rostova na Donu, že ho prostě zatknou nebo zabijou. Jako.
Protože neví, jaká je to hra vlastně.
Protože vůbec netuší, protože jim se Putin jako nesvěřuje s ničím a to je pro ně jako, on je od nich jako dvě patra nad něma v té hierarchii té mafie, že jo. Takže nemůžeš očekávat, přestože v civilní společnosti, kdyby to byl stát, tak šéf zpravodajské služby vojenský a náměstek ministra obrany, kdyby to byl takhle velký stát, tak jsou to velký šajby, že jo. Ale ten stát je jenom iluze v tom Rusku, tam je důležitá ta struktura těch vorů, že jo. Ne prostě státní byrokracie, ta je jenom nástrojem těch vorů, jak ovládat ty mužiky, jako jo. Takže že tam oni sedí a že jsou vůči němu servilní. No jasně, že jsou vůči němu servilní, protože jako jediný, kdo tam mohl někoho zabít, byl Prigožin ty dva. Protože kdykoliv v minulosti by to klidně udělal a nic by se mu nestalo.
Hele, vzhledem k věku těch lidí si myslím, že oni mají v hlavě jeden precedent, no víc precedentů, ale jeden hlavně, srpnový puč v roce 1991, kdy byl Gorbačov na dovolené na Krymu, vzali ho do domácího vězení a spikl se proti němu. Šéf KGB, tajné služby, premiér tehdejší, Gorbačov byl tedy prezident a šéf komunistické strany Sovětského svazu, čili šéf KGB, ministr obrany, ministr vnitra, pak nějací jako generálové z KGB a přece to nepomohlo.
A tohodle puče se zúčastnil tenkrát jako důstojník Gerasimov, jako, který je dneska náčelníkem jako ruského generálního štábu.
Čili tohle je někde hluboce v nich, že není dobrý se účastnit prostě každého vystoupení, které může vypadat jako puč, ale taky nemusí být. A já myslím, že spousta nejistoty vyplývala tady z toho. Není jednotný velení, část armády bojeschopné na hranicích s Ukrajinou a současně Putin nikdy nekritizuje Prigožina, tak co si o tom mají myslet?
A za druhé, jako ačkoliv tam ta jednotka těch Wagnerovců jako operuje vlastně rok nebo jak dlouho, tak a je to soukromá armáda, nemá s armádou Ruské federace v podstatě nic společného, tak soukromé armády jsou pořád v Rusku nelegální. Oni mají nějakou jako lehkou výjimku na téma, že můžou působit na těch okupovaných územích a můžou působit na soukromých pozemcích. Jo? Prostě soukromé armády typu Wagnerovců nejsou v Rusku legální. Proto taky jako působí tam, kde působí. Takže ve chvíli, kdy přijde do Rostova na Donu, jako tak pro ně to musel být čok, pokud o tom nevěděli, že tam přijedou.
A obsadil ho, tak? Nejenom, že tam přijel.
Jo, samozřejmě.
Hele, já si vzpomínám, že na válku v Syrii, která byla někdy 2000 kolik?
14,
15, 16 zhruba. A vzpomínám si, jak na tenhle ten dnešní proruský svět u nás to tehdy ohromně zapůsobilo a že to bylo i v Rusku, i u nás v těchto vrstvách zdrojem nové ruské hrdosti na svou armádu. Jenže většina té armády se rekrutovala právě a většina těch úspěchů byla právě z té Wagnerovy armády, která tam tehdy operovala.
No a z letectva, které odstřelovalo ty střely prostě
ale
a
už,
bombardovalo.
Ale už tehdy mezi sebou v té Sýrii dneska už víme, že si vzájemně konkurovali ti Wagnerovci s tou tradiční armádou a už tehdy tam byly strašné jako spory.
No a proto si myslím, že ta situace je nepřehledná, těžko říct.
Takže oni pro ně nejsou bandité pro řadu Rusů, tyhle ti Wagnerovci, ale někdo, kdo dosáhl
velkých
úspěchů po druhé světové válce.
V tom Rostově se s nima fotili a nosili jim tam jídlo a pití, že jo, ti lidi a brečeli, že odjížděli z toho Rostova. Proto si taky myslím, že možná ho jednou ten Putin nechá zabít. Jako. Možná už ten Prigožin věděl, že by ho ten Putin nechal zabít už minulý týden nebo před měsícem. A možná jako tohle všechno byl jenom krycí manévr pro to, aby se z toho Ruska dostal. Jo.
Takhle bych to viděl. A zachránil svou armádu ještě.
Ale těch to jsou všechno, jako, já to nechci říkat, že to tak bylo, protože spousta zase těch indicí svědčí jako o něčem jiném. Svědčí o tom, že zaprvé díky těm jako vlastně familiárním vztahům, které tam jako oni mají mezi sebou, jako ti vohři jednotliví, včetně těch, kteří ovládají tu armádu, tak možná jako spíš spolehal na to, že se k němu přidají nějaké další jednotky, některé jako ohlásili, že se k němu přidají. A to, že to brali v té Moskvě jako vážně od nějakého okamžiku a dlouho tomu nevěřili, jako slyší takové jako drobné indicie, jakože během soboty jako se nedali se nad letenky z Moskvy pryč, do zahraničí, okamžitě byly všechny vyprodané. Část té elity jako očekávala jako ostrý střet těch vorů mezi sebou, třeba v Moskvě nebo před Moskvou. Přestali banky prodávat jako valuty a spousta takovýchhle věcí. Odlitali ty soukromí tryskáče těch
oligarchů.
Těch oligarchů v závorce vorů. A evakuovali se umělecké předměty jako z muzeí, že jo? Jako to jsou úplně bizáry, to znamená...
No a někdo ještě dal příkaz rozkopat tu dálnici,
no
že
to jo? Taky, jako... to už byly jako obrany, ale oni, a rozumíš, ale on prostě ujede z Rostova na Donu, je to do Moskvy nějakých 750 kilometrů nebo kolik, ještě mezi tím obsadí Voroněž, což je taky milionový město. A jestli v něčem si můžeme být jistí, co se opravdu stalo, je, že tato jeho spanilá cesta z Rostova na Donu až do Moskvy v podstatě demaskovala pro Ukrajince a pro Západ jednu důležitou věc. Že není důležité jako spekulovat o tom, jestli Putin chtěl nebo nechtěl proti němu zasáhnout a jak moc proti němu chtěl zasáhnout, ale důležitější je, jestli vůbec mohl proti němu zasáhnout a čím. Jo, protože oni sice po té cestě před sebou vezli normálně protiletadlové systémy, že jo? Pancíř, což jsou relativně sofistikované jako systémy, tak mu se střelili jako 6 vrtulníků, z toho 2 opravdu bojový a velký. Se střelili mu 2 dopravní letadla, z nichž jedno je IL-18, což je speciální jako platforma velitelská, která řídí jako letecké operace, nebo, protože nevíme přesně, která varianta sestřelená byla, nebo je to platforma na koordinaci a přenášení signálu pro řízení těch střel, že jo, které oni odpalují na tu Ukrajinu. Takže to těch letadel je pár kusů, jo. To jsou jako velké ztráty a ať mi nikdo neříká, že mezi Rostovem na Donu a Moskvou není žádná jednotka, ať už prostě KGB, nebo Razgvardi, nebo něčeho takového, jako jo. Prostě nějaké učiliště jako vojenský, kde bude prostě 5000 nějakých jako mladých jako lampasáků budoucích, kterou by proti němu nemohli poslat. Takže buď tam opravdu nejsou už a opravdu má všechno prostě na frontě, nebo ten Prigožin počítal s tím, že tyhle jednotky se k němu přidají, nějak s nima vyjednával, ale nakonec se všichni lekli a nepřidali se k němu. A nebo je to Rusko v úplném rozvratu a nikdo nebyl schopen jako žádný příkazy vydávat. Jo? Protože není jiné vysvětlení, protože oni jediné, co dělali, je, že někde prostě od dopoledne v sobotu, když už jako jel z Rostova do Voroněže, tak už nepouštěli nikoho na tu dálnici, ale to podle mě dělali policajti, jako. Normálně jako v těch modrých uniformách. Ale nikdo mu nebrání.
Nikoho, ale osobní auta.
No jasně, nepošli tam auta, že jo.
Tebo civilní.
Nepošli tam civilní auta, ale nikdo mu v tom jako nebránil. A vlastně až když se vydal jako z Voroněže dal na sever, což už jako vypadalo divně, tak začali kopat bagrama nějaký za terasy jako před Moskvou a dávat tam, jak dělat tam barikády prostě z autobusu a z traktorů, jako jo. To znamená, já chápu, že...
Což by o 20 minut spozdilo ten určitě.
No, to už nehrálo roli, že jo. Já chápu, že jako v ruské jako doktrině vojenské asi není úplně nejvyšší priorita jako pozemní obrana jako Moskvy, protože s tím ani ti Rusové jako nepočítají, že by tam přijela nějaká armáda, jako která
tak
by tam...
Tak Napoleon a Hitler už tam přijel.
No jednou, jasně, tak... ale ne teď, že jo. že by nějaká cizí armáda oblehala Moskvu, jo. Takže tam asi nepotřebuješ jako nějaký těžký brigády jako v hlavním městě, protože všechny brigády potřebuješ na ukrajinské frontě. Ale že tam teda nejsou ani, že nebyli schopni pořádně zmobilizovat ani tu Rosguardiu, nebo jak se to jmenuje, ani žádný jako speciální jednotky KGB nebo letectva nebo někoho takového, což by mohlo znamenat, že u toho Hostomele opravdu vybyli ty vysadkáře všechny ty Ukrajinci.
Petro, si
a nemají nikoho.
Víš, co jako? Je pro mě symbolem tady toho a takovým jako zvráceným symbolem, že jediný, kdo rozhodně vystoupil na Putinovu obranu i s vlastní armádou, byl Kadyrov, šéf Čečenců, který tam poslal do toho Rostova jako, já nevím kolik, jako stovky chlapů. Ti chlapi jeli a z těch videí jsi mohl vidět, že křičí Allahu Akbar.
A to jsou té cestě. A to je TikToková armáda, jasně, jako to je úplně směšná organizace, kterou nikdo nebere vážně. A kdyby opravdu se oni potkali s těma Wagnerovcema, tak to bude jako hodinová záležitost.
Křičí Allahu Akbar a když si uvědomíš ten paradox, že to byl Putin, který se politicky formoval na druhé čečenské válce tím, že jim tam kobercově bombardoval ty hlavní města, že Čečenců je asi milion a on jich zabil tímto způsobem v době té války, druhé čečenské války 250 tisíc, jo.
A časy se mění, Kamila.
A šéf Čečenců Kadyrov teď bude na pomoc, jo.
Ale ty prostě odmítáš akceptovat, že to je, že celý ten systém.
No ne, tak je to asi vadný, když i tenhle ten chlap...
Že celý ten systém, kterému my říkáme Ruská federace a považujeme ho za stát, je opravdu dotracký kalasar ze střední Asie. Je úplně normální, když jel
publicisticky prostě, na smeč.
Když jel prostě Čingis Khan, táhl prostě na západ, tak vybil nějaký město a zbytek té armády začlenil do své armády. To je úplně normální, se takhle chovají furt. Jako jo. Není nic nenormálního.
Ale víš, čím se hodně liší tenhle ten stát? A to mě strašně dlouho překvapovalo a teď to trošku chápu. Ten rok 2014 nás už měl nějak varovat v jedné věci, že oni do té doby spoléhali na tu ruskou armádu, ať už se nacházela v jakémkoliv kondici. A najednou tam začali operovat takový armády nebo pseudoarmády soukromí a najednou zviděl, že neexistují jenom Wagnerovci, ale že armáda taky soukromá. Redut, konvoj, že Gazprom má svou armádu, že Šojgu má svou armádu Patriot, nebo říkejme tomu prostě chlapi několik set, každý má několik set, možná tisíc chlapů, kteří nejsou začleněni do regulérní armády a mají jako vlastně svou jednotku, která se sama cvičí a sama. Takže jenom chci potvrdit tady to, o čem mluvíš. A teď podle mě tihleti lidé taky nevěděli, mají...
Ale proč si ti lidi zakládají ty soukromé armády? Proč si asi zakládali? Jo, když teda budeme úplně hyperspekulovat no, tady, tak jako přece žádná firma typu Gazprom nikde na světě, ani v Číně, jako, ani prostě v Kolumbii, si nebude zakládat soukromou armádu, když bude vědět několik věcí. Když bude vědět, že ta armáda toho centra, ta oficiální armáda je tak silná, že by je vždycky porazila, anebo by je vždycky ochránila. To je jedna věc. A nebude si zakládat armádu, když bude vědět, že nikdo jiný si nezakládá armádu. Ale ve chvíli, kdy se tam všichni ti chánové a voři zakládají nějaké armády, tak to má nějaký důvod. Za prvé, že nevěří tomu, že to centrum je pořád tak silný, jak se na nás tváří. To znamená, já si nemyslím, že ten dlouhý pochod na tu Moskvu ze soboty je, je to, co oslabilo Vladimíra Putina. Já si myslím, že vznik těchto soukromých armád na pozadí ještě k tomu jako války s Ukrajinou je důkazem toho, že oslabování Putina už probíhá dlouhodobě. A dlouhodobě se všichni tyhle silní prostě voři připravují na to, co se bude dít, až ten Putin padne. A je jedno, jestli se připravují na to, že padne, protože umře přirozenou smrti, dostane infarkt, něco takového. A nebo padne tím, že ho někdo z těch chánů prostě sestřelí. Jako. Jo? Ani nevěří na to, že by byla revoluce, to já nevěřím ani já. Jako lidový povstání nebude. Jako. Ale že někdo z těch chánů ho sestřelí, z jeho vlastních lidí.
Jo.
Prostě většinou císařů zabila jejich prostě garda, že jo. Takže jako, to se tam může stát taky, protože to je podobný systém. Jako. A Vladimír Putin to podle mě sledoval a to taky mohla být jedna z motivací, proč do té války šel takhle jako ve velkém, aby utužil tu moc, že jo. Ostatně jeho velký vzor, jako Ivan IV. Hrozný, jako to řešil podobně, že jo. Prostě když šlo do tuhého, tak si vymyslel válku na dobití prostě Baltského pobřeží, nebo vytáhl proti Tatarům, že jo, jako jo. A nebo se dohadoval s těma bojarama, jestli má vytáhnout tam nebo tam, a bojaři chtěli bojovat s Tatarama, a ten chtěl dobývat pobřeží jako na Baltu, že jo. Tak ta válka vždycky jako utuží ten režim, že jo, to je jako jasný. Tak je otázka, jestli to třeba nebyl důvod k tomu, že on taky cítil, že ti jednotliví bojaři prostě posilujou a bohu ví, co se stane, že jo. Zajímavý samozřejmě je, že tenhle jako byl jeden z jeho nejbližších dlouhodobě, dekády, že jo. Ale já si nemyslím, že šel svrhnout Putina, jo, ale protože spousta textů jako o něm mluví o tom, že tak je to člověk, který seděl jako v kriminál 9 let nebo 10, že jo? Je to opravdu jako lopata úplná. A to si o něm údajně myslel i ten Putin, že to je prostě primitiv, kterého on využíval a používal na tyhle věci. A kdybychom si to měli přibližit do českých reálií, tak je to prostě stejný, jak kdyby prostě český premiér nebo prezident měl soukromou armádu, kterou by mu vedl prostě Radovan Krejčíř. Jako jo, to je zhruba tato kategorie.
Je to tak, je to tak.
Takže,
ale je třeba říct, že Prigožin měl obrovský úspěchy v tom ruském kontextu.
Jasně, a to měl Radovan Krejčíř ve své době také.
Já to neříkám, jenom, že měl důvod mu věřit a udržovat si s ním dobrý vztahy.
Jako, co je samozřejmě zajímavé, jako že ten Putin, což nevím, jestli ten Západ, asi ty tajné služby to věděli, jo, ale jako my jsme, ta laická veřejnost, nebo prostě my třeba, já jsem si třeba nepřipouštěl až tak úplně dlouho, že by ty rezervy ruské oficiální armády, jako kompletně, byly tak malé, že opravdu, že všechno, co mají dneska na té Ukrajině. To znamená, poslal si všechny legie do Galie a Řím nikdo nebrání, jako jo. A jak jednoduchý by vlastně bylo ten převrat udělat, jako asi pravděpodobně, když už by bylo v té Moskvě, jo, tak oni by tam asi dokázali nějak narychlo jako převelet nějaké jednotky jako vysadkovi z té fronty, nebo by asi mobilizovali nějaké KGB jednotky nebo něco takového. Jo. Ale
což by on mobilizoval taky.
Ale
že?
Jako,
tam by nebyl z 5000
ale o to jako nejde. O to nejde. Jako jde o to, že by probíhaly jako pouliční boje stalingradského typu jako v hlavním městě Moskvě. Jako,
mezi panelákama.
Což on celou tu dobu od února loňského roku se snaží vytvořit, nebo ten režim se snaží vytvořit jako dojem, že se vlastně jako nic neděje, je to policejní akce.
A proto nedělají odvody
a nedělají se v Petrohradě a v Moskvě jako odhody. Těch se to vůbec netýká, oni tam prostě sedí v kavárně, jako vůbec jich to netýká, na frontě bojují lidi jako z Dálného východu, že jo, a umírají tam. Takže tohle je jedna věc. Druhá věc, já tomu teda vůbec nevěřím, ale jako na několika těch kanálech, které jako informují o jak o ukrajinské válce, tak o Rusku jako takovým, se jako spekuluje druhý den o tom, že oni jeli kolem nějakého toho skladu těch jaderných zbraní prostě a bohu ví, jestli se něco neodnesli. Já si myslím, že si to neodnesli. Nicméně těch fám už kolem toho je tak strašně moc a těch spekulací o tom, jako proč to udělal, jak to udělal, co s ním bude, co s ním nebude, je jako nepřeberné množství, včetně toho, že dneska jeden z těch jako ale důvěryhodných teda OSINT kanálů jako odpoledne nebo dopoledne vydal zprávu, že Šojgu je v domácím vězení. Jako. Tak jako nevím. Já si myslím, že Prigožin se bál, že ho Putin nechá zabít. Nebo že ho zabije prostě armáda nějakým způsobem, prostě v nějaký přestřelce. A opravdu udělal jako ten poslední zoufalý pokus, že buď to dopadne tohle dobře, anebo aspoň zkusí vyjednat nějaký exit z toho Ruska, protože z toho Donbasu není tak jednoduchý se dostat do Afriky, kde má druhou půlku té Wagnerovy armády, kde má doly, kde má nějaký biznis a kde by spokojeně mohl žít v nějaké té republice v Mali nebo někde dalších až do smrti, jako jo, jako paša.
Takže dospíváš k tomu, co jsem řekl.
No jasně, takže si myslím, že ten důvod může být ten, že jako tohle celý zorganizoval, aby se bezpečně dostal ven. Samozřejmě, že tu dohodu jako nedomluvil jako Lukašenko. Lukašenko je prostě imbecil, kterého Putin nebere vážně a Prigožin taky ne, jo. Ale asi Prigožin potřeboval, protože Putin s ním nechtěl mluvit podle všeho, nebo nemohl, nebo nevím, tak asi potřeboval někoho, původně to měl domluvat údajně prezident Kazachstánu, ten to odmítl, takže se tam vetřel prostě Lukašenko a asi chtěl nějakou jako veřejně známou figuru, která by nějakou tu dohodu jako pokryla, aby ten Putin byl aspoň pod nějakou kontrolou, že ji jako nějak bude dodržovat. No teď už druhý den o něm nikdo nic neví, že jo? Některé ty kanály jako Wagnerovsky se vypnuly a nikdo neví, co se děje. Jestli už je v Minsku, jsou spekulace, že už je v Minsku, nebo že je někde v Bělorusku. Samozřejmě jako takový ty jednoduchý konstrukce typu to je celý jako finta Putina s Prigožinem na to, jak nenápadně dostat Wagnerovce z Donbaské fronty do Běloruska, aby zautočili na Kyjev jako ze severu. Jako. Tak takhle chytří si myslím, že jsou i Ukrajinci, jako, aby jim tohle došlo. Nehledě na to, že se mluví o tom, že oni budou dislokovat někam do nějakého vojenského komplexu u Mogilného, což je ale jako 600 kilometrů jako od Kyjeva, jo. Takže nemyslím si, že Lukašenko chce použít na útok na Kyjev. Jestli k něčemu chce, tak k tomu, aby posílil krátkodobě sám sebe, protože on už podle mě taky nevěří jako běloruské armádě, že v nějaké krizové situaci se postaví na jeho stranu. A jestli tam Prigožin přibede 5, 10, 15 tisíc jako Wagnerovců, tak nějaký čas ho asi ochraňovat budou schopni, kdyby tam k něčemu došlo. Ale časem s ním taky bude mít problémy, ale tak ho vylifruje do Afriky, že jo?
Pojďme ještě k jednomu aspektu celé té války, protože to je válka, nebo dobře, to nejenom té války, ale i té války s Ukrajinou, i tady tohodle zvláštní rebelie. Ono to mělo aspekt nejenom ten vojenský, ale taky mediální. Já nevím, Maťo, my jsme se o tom trošku bavili, jsme se měli autem, že stejně tak, jako se odehrává ta válka na frontě, nebo v ulicích, nebo se jelo tanky někam na Moskvu, tak současně se odehrávala na těch sociálních sítích. Vnímal jsi to tak?
No rozhodně, no tak ta válka se vede celá, že jo, na sociálních sítích už od začátku a opět se stalo, bylo komický sledovat, že to zcela kopírovalo začátek války na Ukrajině z jednoho jediného aspektu, teda aspoň v Česku, a to bylo naprostý oněmění všech takových těch, ne přímo proruských, ale třeba protiukrajinských nebo pseudonárodoveckých účtů. Všichni tady ty jakoby vůdci, spasitelé, mluvčí se najednou úplně odmlčeli a vůbec nevěděli, co mají dělat. Na jakou stranu se přidat, co říct, co napsat, co těm lidem jako sdělit.
Ale podívej se na to, k tomu se možná dostaneme, podívej se na to z hlediska toho, myslíš, že Prigožin a jeho lidé to dělali jako dobře, že to dobře zkomunikovali, tuhle tu svou akci na těch sítích?
No to nejsou úplně lidi, kteří by to komunikovali, jo, tak ten Prigožin sice rozjel vlastně v podstatě vlastní podcast na tom Telegramu, on každý den dával hlášení a samozřejmě se vyrojily spekulace, jestli je to vůbec jeho hlas, jestli není nějak modulovaný, jo, a to už mi přijde teda opravdu velká konspirační teorie. Dávali o sobě vědět, nicméně ukázalo se, že Rusko není Ukrajina a že zatímco na Ukrajině, když se něco dělo, tak jsme to viděli téměř v reálném čase nebo aspoň v nějakém zpoždění, tak v tom Rusku ne každý asi má ten přístup k těm veřejným sociálním sítím, ne každý na tom Telegramu jako to postuje, takže těch videí nebylo tolik, jako jsme byli zvyklí, ale viděli jsme úplně neuvěřitelné obrazy, které vlastně strašně podrývaly i toho Vladimíra Putina, jo. Že vlastně vidíme na tom Rostovu na Donu jako tank zaseknutý v cirkuse, v bráně cirkusu, jo. Vidíme prostě lidi venčit psy před BVPčkama, vidíme prostě lidi sedět v kavárně, koukat na to, jak tam Wagnerovec rozkládá těžký kulomet. To byly neuvěřitelné obrazy, který už nikdo nevymaže a který ukazují, jak moc to Rusko je vlastně slavý.
No jo, ale samozřejmě pravda asi je, že to... Kam až byl ochoten ten Prigožin zajít, určitě překvapilo i Kreml, protože ty prvotní výstupy Kremlu jako byly dost chaotický. V pátek to byl zločinec a měli ho zatknout a v sobotu prostě dostal milost a mohl odjet do Běloruska. A tady je třeba si jako uvědomit, jako proč všichni mluví o tom, že to ve výsledku oslabí Vladimira Putina. Jo? Což je logicky. Já si jenom myslím, že Vladimir Putin oslabuje jako delší dobu. Jo? A to je to, že jako nemůžeš vyhlásit jako odboj proti nejvyššímu vorovi a pak odjet jako do Běloruska. Takhle tyhle rebelie jako nekončí. Jo. A to ti Rusové ví, protože jejich dějiny jsou plné takovýchhle lidí.
Teď mluvíš o Prigožinovi.
No jasně.
No ale Putin podle všeho zdrhl taky do Petrohradu.
No to se neví, jako to nevíme, možná jo, možná ne, ale hodnotíme teď ten výsledek, jo. Tak prostě jeden z těch vorů nebo bojarů prostě vytáhne proti carovi, jako vyhlásí mu prostě rebelii, táhne na hlavní město, sestřeluje jeho letadla a nemálo, obsadí dvě velké města, což v ruském pojetí hierarchického řízení znamená jedinou věc. Jako to tam funguje opravdu jako 15. století. Pokud car vyhraje, tak tohodle člověka musí přibýt na vrata Kremlu. Jako.
Ale to je to, co jsem říkal.
A to že, se nestalo.
Jaký je obsah té dohody těch dvou? Jestli je obsah té dohody, že ho nezabije, protože už měl zabít například, a že umožní odchod té jeho armády do Afriky, tak
to my nevíme.
Tak to splnilo svůj účel, že jo?
Ale, a teď je otázka. Když já tvrdím, že to je Vorovská federace, tak všichni ti ostatní voři to vidí. Vidí, co se děje. Vidí, že jeden z nich vytáhl proti carovi a nic se mu nestalo. Jako. A ty jsi tady vypočítal, kolik z nich má už vlastní armády nebo je buduje.
A to je jenom malej výčet, těch je daleko víc.
Jasně, ale všichni ti Wagnerovci neodjedou do Afriky. Jako velká část z nich tam zůstane a buď pochybuju, že se začlení do ruské armády. Spousta
budou je skautovat ty další.
Skončí v těchto armádách a k čemu to jako povede? Jako přece, když ty bys byl jako jeden z těch jako menších prostě jako šéfů, tak co ty vidíš? Jako, tebe nezajímá prostě Prigožin, že jo? Tebe zajímá prostě car. Jako a car možná utekl do Petrohradu, možná neutekl, možná byl schovaný v bunkru, to nevíme, ale car měl divnou tiskovku jako v sobotu ráno, velmi divnou. V sobotu v podvečer se zveřejní vedlejší malý car zveřejní, že on dohodl...
Myslíš Peskov nebo ne? Lukašenko.
Peskov
ale to komentoval, jasně, jeho mluvčí.
Slyšel jsi to Peskov a Peskov prostě koktal a četl to z nějakého papíru,
jo,
že?
Jo.
Takže vedlejší malý cár domlouvá našemu velkému carovi, aby mu nedobili hlavní město. Rebelant odjede prostě k malému carovi a tím to jako skončí.
A mluvčí velkého cara kokta a říká, že za to Wagnerovci nebudou vůbec trestáni s ohledem na jejich skvělé vojenské výsledky z minulosti.
A vyhlásím amnesty. Jako rozumíš, to je tak špatný signál do toho prostředí, že oni teď budou muset něco udělat.
Já bych jenom připomněl, že v Rusku dostávali lidi 7 let vězení za to, že stáli z cedulí, na který bylo napsáno ne vojně. Jo, takhle málo stačilo.
Ale to Prigožin neříká. Prigožin říká zničit Ukrajinu.
No jako. Ano, ale...
Pozor. A teď ještě,
ale zabijí Rusy, že jo, se střelují letadla.
Ještě k tomu, já se přiznám, že v posledním půl roce bylo málo autorů v médiích, na jejich texty jsem se tak hodně těšil, jako na Prigožina. Já jsem se na každý jeho text, každé jeho vystoupení těšil, protože mě to nějak posouvalo k pochopení toho, o čem se v Rusku jedná. Já jsem vždycky říkal, já snad bych 90% toho, co on tam říká, podepsal, protože on tam se snažil analyzovat ruskou armádu, snažil se analyzovat její strategii, chyby ve strategii proti Ukrajině, snažil se vlastně popsat, o co tam jde. A já jsem si říkal, ten chlap, to snad není možný, on je na druhé straně, on celý ten půl rok, nemyslím až poslední týdny, on vede nějakou svou zvláštní soukromou válku a kam tohle, a nikdo ho neomezuje. Nikdo mu neřekne, jako už před tím půl rokem mu kdokoliv mohl říct, tohle už je moc, to už je červená linie překročena. A on překračoval každý
týden. A proč
myslíš,
že se to dělo takhle?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete, a naslyšenou zase za týden.